Ek dink ek en jy moet 'n program begin, lief en leed met Peet. Wat sê jy daarvan? Weet bietjie vir my van waar af luister jy en hoe gaan dit met jou? Altyd lekker om van 'n radiovriend te kan hoor, vriendin te kan hoor en te kan weet hoe gaan dit met jou in jou lewe. En bring jou getuienis, dit waarmee God besig is in jou lewe ook, dat ons ander mense kan bemoedig en versterk met dit waarmee God in jou lewe besig is. En dan deel ons dit graag hier op Lekker FM. Deel ons met mekaar, wat sê God? Wat is besig om te gebeur in jou lewe? Wat is die ervaring wat jy tans het? Nou vandag, uit die 39 boeke van die Ou Testament, gaan ons uit een van hulle lees. Het jy geweet die Ou Testament het 929 hoofstukke? Nou ek en jy gaan uit 4 van daardie hoofstukke van die 929 uit die Ou Testament, daarna gaan ons vandag verwys. Daar is 23,145 verse in die Ou Testament. En die boek waaruit ons vandag gaan lees, het slegs 85 van daardie 23,145 verse. Die 8ste boek in die Ou Testament. Die boek wat deur die profeet Samuel geskryf is. Ja, jy het dit reg. Dit is die boek Rut. Net kort 4 hoofstukke van die lief en die leed van mense. Die hoofkarakters is daar Elimelech, Naomi, Rut, Mahlon, Chilon, Boas en Obed is hoofsaaklik die hoofkarakters wat daarin afspeel. Maar die fokus is op Rut en die uitkoms van Rut se lewe. Die tema van hierdie boek sou gewees het, as ek en jy nou 'n oorsig daaroor moet gee, dan sou dit sekerlik gewees het 'n witbrood. Ja, 2 jong mense wat met mekaar trou en na die 10de huweliksherdenkingsdag dan mekaar verloor. So sterf Mahlon en Rut bly oor, Chilon sterf en so bly Orpa oor. Naomi se man sterf selfs voor die 2 skoonseuns. Dis verseker 'n boek van verlies, van dood, maar is ook 'n boek van restaurasie, dis 'n boek van loyaliteit. Dit is 'n boek van hoe om uit dit uit te kom waar God jou gaan haal en roep het, om jou te plaas op iets waarin jy ook in God kan leer om te floreer. Ek dink wat vir my belangrik is ook, is dat hierdie boek die fondasie vorm van 'n ware aanbidder. Ware aanbidding gaan eintlik maar oor die vermoë wat ek en jy het om onsself neer te lê. Om diensbaar te wees. Diensbaarheid is nie 'n algemene tema in die dag waarin ek en jy meer lewe nie. Diensbaarheid moet jy ver gaan soek om 'n hart van diensbaarheid te hê. En ek praat nie nou van die werke om te probeer om mense te beïndruk om diensbaar voor te kom nie. Ek praat nou van 'n diensbare hart. Die grootste gedeelte van hierdie boek wat alom bekend is, is wanneer Rut self vir haar skoonma, teen hierdie tyd hoef sy nie meer haar skoonma te wees nie, want die skoonpa is oorlede, die seuns is oorlede en Orpa besluit nee. Sy soen nou haar ma daar in vers 14 van die 1ste hoofstuk en sy gaan nou terug na haar mense en na haar God toe. Die woord sê dit net so. En dan sê Naomi ook hier vir Rut: "Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan." Maar Rut sê: "Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u." Toe sy Naomi sien dat Ritvas beslote is om saam met haar te gaan, het sy opgehou om met Rit te praat en haar te probeer oortuig. Wat 'n mooi gedeelte. Dit klink amper soos wanneer 'n huwelikspaartjie voor die kansel staan en dat 'n mens die verbond aflê om te sê totdat die dood ons sal skei. Ek dink dit is die vermoë en die krag van 'n verhouding wat God vir ons gegee het om daardie waarde van die liefde en loyaliteit so te kan uitleef totdat die dood 'n mens skei. En dit maak die dood van iemand wat jou so lief het eintlik baie moeiliker, want dit lê so diep, so onvervangbare leemte in 'n mens se lewe. Hier weier Rut om terug te gaan. 'N Moabitiese vrouwtjie wat vir haar 'n jong man geneem het, 'n Jood, hier uit Judea, Malon. Malon, wanneer jy gaan kyk wat dit beteken, dan beteken dit siek of swak. En die ander boetie was Chilon, met wie Orpa getroud was, wat beteken amper 'n bemorsting of 'n frailty is die Engelse woord wat 'n mens sê. En wanneer die skoot van Naomi, dan val in die twee seuns wat sterf, dan is hy eintlik kindloos, agterkindloos, kleinkindloos, en sy wil maar net weer teruggaan na waar sy vandaan kom. Sy het haar man verloor, Elimelech. En wanneer God met jou op 'n pad loop, soos wat hy ook hier stap met Naomi en soos wat hy hier loop met Rut, dan sien ons uit dieselfde huis kom Orpa en Rut, selfde omgewing, maar daar is 'n ander gesindheid in Rut. 'N Gesindheid van diensbaarheid. 'N Gesindheid van ek draai nie weer terug van waar af ek vandaan kom nie. 10 jaar is sy getroud en in 10 jaar word sy dan ook die geloof wat sy aanhang. In 10 jaar word sy nie net die dogter van Naomi nie, maar word sy ook 'n dogter van die Allerhoogste. Sy het nie net 'n geloof aangehang omdat iemand met haar getroud was nie. Sy het dit geword. Dit het haar eie geword. So baie keer begin 'n mens 'n pad in God te loop en dan verloor jy jouself iewers langs die pad. En dan draai mense om, hulle draai terug. Hulle beweeg terug na 'n ander plek toe waaruit hulle kom. Nou weet ek en jy dat op 'n latere stadium toe Rut omtrent so 40 jaar oud was, dat sy getrou het met Boas. En die vrug van haar skoot was Obed. Obed wat genoem word 'n dienskneg, 'n aanbidder, iemand wat dien. Iemand wat diensbaarheidswerk doen. Dit was die vrug van haar skoot. Wanneer Rut met Boas trou, begin God 'n nuwe werk in haar lewe. Maar sy moes tot op daardie punt, moes sy gereis het. Sy moes gereis het in haar emosies, sy moes gereis het in haar vlees, sy moes ook die geestelike pad geloop het om uiteindelik 'n Obed te kon produseer. En ek en jy weet dat Obed was die vader van Jesse en Jesse was die vader van koning Dawid en dat die geslag van Jesus dan uiteindelik uit koning Dawid se geslag gekom het. Eintlik was Rut die grootmoeder van Jesus gewees. Dit is so wonderlik om te dink dat 'n vrou haar karakter so ontwikkel het en so laat groei het, dat sy deur die swaar kry en die verliese van die lewe God aangehang het, selfs tot in die dood van haar man, in die dood van haar skoonpa, het sy vasgehou aan God. Hierdie vashou aan God produseer iets in jou, dit doen iets in jou, dit verander jou as mens, en baie mense word negatief daardeur beïnvloed, hulle word negatief daardeur aangeraak. Maar hier lees ons van 'n vrou wat dan ook vir Naomi sê, Naomi, waar jy gaan, gaan ek. Jou God is my God. Daar waar jy sterf, daar sal ek ook sterf. 'N mens moet ver reis om hierdie tipe van loyaliteit te kan kry in 'n mens se lewe. En as jy sulke mense in jou lewe het, as jy daardie loyale mense in jou lewe het, eer God vir hulle ook. Ek sê dikwels vir baie mense, ek wil nie weet wie my kus eendag sal dra nie. Ek wil weet wie daardie 6 mense is, daardie 12 of daardie 24 of hoe wyd die kring ook al loop en hoeveel handvatsels van verhouding daar ook al in my lewe beskikbaar is. Ek wil weet wie dra vir my in hierdie lewe. Wie stap die lewenspad saam met my? Wie se hart is aan my hart verknog? En hoe kan ons die beste van hierdie lewe en die koninkryk van God vestig in hierdie aarde? En baie mense aspireer ja om die volke en die menigtes om hulle te vergader. 'N paviljoen vol aanskouers en toeskouers van iemand se lewe. Vir my is dit belangrik om kwaliteit verhoudinge te kan hê. En hoe wy daai kring ook al loop van verhoudinge, dat elkeen kwaliteit in my lewe sal wees en ek ook daardie kwaliteit het om toe te voeg. Wanneer 'n mens na gemeentewerk kyk, dan kom en gaan mense sommer net. Die een wat die opgewonde is en miskien die meest opgewonde is oor om by hierdie gemeente te wees. Alles is so wonderlik. Wanneer dinge moeilik raak, dan verdwyn hulle soos 'n kopspeld stil, sonder om vir enige iemand te sê van waar en waantoe hulle verdwyn het. Sonder goeie maniere kan mense sommer net omdraai en wegloop. Iets wat ek en jy in ons lewe wil ontwikkel, is loyaliteit. Die vermoë om getrou te wees. Wanneer ek en jy diensbaarheid betoon, dan kan ons ook die vrug van diensbaarheid in ons lewens voortbring. Daar is 'n obed in jou. En jou omstandighede, jou tekorte en jou verliese, jou aanhou, produseer daardie obed. Iemand wat diensbaar is, wat nie net kyk na wat jy uit iets uit kan uitkry nie, maar wat ook kan sê, waar jy gaan, gaan ek. Jou God is my God. Jou mense is my mense. Dat jou hart nou verknog geraak het aan hierdie lewe van die Gees waartoe jy jouself verbind het. Dat jy nie meer terugkyk na die dinge en die plekke waaruit jy kom en die mens wat jy was nie, maar dat jy jouself sien in die lig en in die oë van Christus vir wie jy nou geword het. En dat jy in daardie verhouding ook teenoor ander mense vir hulle kan sê, ja, jy is my seun, Timoteus. En ek sal nie jou jonkheid verag nie, maar ek sal jou oprig, ek sal jou leer, ek sal jou positioneer dat jy alles kan wees wie God jou geroep en gemaak het om te wees. Jy word geroep tot so 'n diep lewe. En waar jy ook al in jou geestelike reis is, jy mag dalk vandag vir my sê, ag Piet, ek is maar net 'n moabitiese vrou. Ek is maar net iemand wat ook eintlik maar uitroep, want dit is wat die moabiete voorbekend was, van wat se vader? Wie is jou vader? Waar kom jy vandaan? En eintlik was hy een van die koninklikes van die moabiete gewees. En toe sy met hierdie Joodse man trou, neem sy dit aan wat uit God uit vir haar lewe beskore was. Mag jy dit vandag ook doen. Mag jy 'n obed deur jou geestelike skoot voorbring, jou emosionele lewe voortbring. Ja, 'n dienskneg, 'n aanbidder, iemand wat diensbaar is, mag jou vrug van jou lewe daardie diensbaarheid aan ander wees. En dat jy saam kan verklaar om te sê, U is nou my God en my mense is die gemeenskap ook van die heiliges. In Jesus kosbare naam en ek en jy sê, Amen en Amen.